Labadiena, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną antradienį žinių radijo studijos aš Mantas Mikočiūnas ir laida tarp keturių sienų. Pasikalbėsime apie nekilnojamą į turtą ir nekilnojamo turto viena iš sudėtinių dalių, tai yra priešgaisrinė sauga. Ir būtent apie priešgaisrinę saugą daugiabučiuose, tiek ir individualiuose namuose, ko galime pasimokyti, kaip mes atrodome šiandieną, lyginant su tuo, kaip atrodėme anksčiau ir kaip galbūt atrodysime rytoj, pasikalbėsim su Nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos vadovu Martynu Matulevičium. Labas, Martynai.
Sveikas, Mantai.
Ir EILO advokato Edvardu Steckiu. Labas, Edvardai.
Sveiki, Mantai.
Tai pirmiausia, nuo Martyno pradėsim. Kokia yra bendra situacija, kaip ją galima būtų vertinti Lietuvoje šiai dienai su priešgaisrinė sauga?
Na, bendra situacija tikrai yra džiuginanti, kad ir koks liūdnas ir tragiškas įvykis buvo visai nesenai Viršuliškėse Vilniuje, bet bendrai kalbant apie gaisrinę saugą, jinai be abejo gerėja. Tai gerėja, aš sakau, imdamas pastaruosius 7-8 metus, kada pradėjo fiksuoti statistiškai žmonių žūčių skaičiaus mažėjimą.
Anksčiau nefiksuodavo?
Anksčiau
tokios statistikos tiesiog nebūdavo.
Fiksuojama buvo, bet gal nebuvo fiksuojama tokio didelio mažėjimo. Visą laiką būdavo apytiksliai apie 120-130 žūčių per metus ir sakyčiau, kad tas skaičius, na, kad ir kaip būtų liūdna, bet laikėsi toks labai labai panašus.
Ir 7-8 metai atgal pradėjo mažėti.
Aišku, su tuo...
Kiek šiai dienai turim daugiau mažiau?
Šiai dienai 23 metais buvo fiksuota 100 žmonių, bet 22 metais buvo fiksuotas berods 72 žmonių. Mhm. Tai yra, na, galima sakyti, vos ne perpus nuo to vidurkio, kuris buvo
anksčiau. O su kuo susijęs 23 metų tas padidėjimas?
Nežinia, čia negali taip sakyti, kad yra kažkoks, tai, kaip čia pasakyti, kažkokie tragiški metai dėl labai konkrečių priežasčių, nes neturėjom, aišku, visą laiką žūčių kiekis šiek tiek padidėja tuo šaltuoju metų laiku, kada vėl žmonės pradeda šildytis ir pradeda šildytis labai labai įvairiais metodais. Tai yra ir...
Tai va čia su tom ir susijęs vienas iš mano klausimų, ar toks atrodo kaip ir paprastoji, ta būtinė logika sako, kad lyg ir laukia šalta, šlapia, nu kur čia tas gaisras, tai yra turbūt apgaulinga logika.
Jo, manau, kad net... Šiaip su kolega Aurimu Peredniu kažkada buvom palietę tą gaisro baimės tematiką. Tai yra, nes, na, tai prasideda vėlgi nuo kažkokios edukacijos žmonių.
Taip.
Tai yra suvokimas, kas tai yra gaisras. Ir mes taip išvedėm, kad žmonės gaisrą įsivaizduoja kaip kažkokį joninių laužą, kurį tiesiog vat, smagiai peršoks, nubėgs ir visiems bus labai smagu pasižiūrėti po to pabėgus iš šalies. Bet yra pamirštama, kad žudo dujos, dūmai, tai yra būtent tie toksiški produktai, kurie išsiskiria gaisro metu. Ir kalbant apie šildymo sezoną, tai mes vėlgi, na, nuo senovės turėtume prisiminti tuos kaminkrečius, kurie simboliškai tokie vaikščiodavo pajuodę, bet kurių paslaugomis žmonės naudodavos tiek sezono šildymo pradžioje, tiek pabaigoje. Ir tas beje bendrosios gaisrinės saugos taisyklėse yra išlikęs kaip toks reikalavimas, tai yra kaminų dūmtraukių valymas būtent sezono pradžioje ir pabaigoje. Dabar, aišku, šiuolaikinės technologijos jau leidžia gal taip dažnai to nedaryti, bet jeigu mes turime senasias tas kieto kūro krosnis pečius, tai faktas, kad tą daryti privaloma, nes tas pats anglies monoksidas, sunkiosios dujos, kurios gali irgi, kaip čia pasakyti, sugrįžti atgal ir į gyvenamasias patalpas ir tyliai žudyti, tiesiog žmogus kaip praranda sąmonę, tyliai užmiega ir nebeatsikelia. Tai visa tai yra susiję, bet tai yra susiję vėlgi su tuo žmogiškuoju dalyku edukacija. Tai ar mes mokom, ar mes kalbam apie tai su savo vaikais, ar mes identifikuojam va, tokias grėsmes, ar paaiškinam, kodėl tai kažkas gali atsitikti. Dažniausiai ne.
Apie edukaciją mes dar pašnekėsim. Jam. Aš Edvardo noriu klausti, ar nėra šio laikinio žmogaus požiūris į gaisrą, į, sakykime, su ugnim susijusias nelaimės, kaip ir į kitas įvairias nelaimės, į trūko vamzdis, kažkur atsiklijavo plytelė, sudužo ekranas. Nu, turiu draudimą ir tiek žinių, nu, tai kame čia problema?
Taip, čia dažnas toks požiūris yra, kad nėra gilinamasi į tai, ką draudimas apima, jeigu yra sudaryta draudimo sutartis. Tai yra turimas draudimas ir įsivaizduojama, kad na, nuo visko apsaugos, jokių problemų daugiau nebekils ir čia jau viską išsprendžia. Iš tiesų, draudimas taigi susideda iš skirtingų dalių, taigi gali būti turto draudimas pačio nekilnojamo turto.
Taip.
Tačiau jis neapims kilnojamojo turto. Gali būti kilnojamo turto draudimas, jisai apims tik tai, kaip sakyt, kilnojamo turto, tai yra kas yra viduje tarp sienų. Bet neapims pačių sienų, kaip sakyti, jeigu jos sugrius ir sugrius pats ar pastatas, ar buto dalis, ar dar kažkas to neapims. Taip pat civilinės atsakomybės draudimas. Vėlgi, civilinės atsakomybės draudimas, jeigu žmogus pats padarys kažką kitam blogo, tarkim, po apačią esančiam kaimynui, na, ar tarkim, sprogimo atveju, tarkime, visiem kitiem visuose šalia gretimai esančiams kaimynams. Tai va, tai šitai dažnai yra neatsižvelgiama ir nesigilinama tol, kol nenutinka problema.
Tai gerai, tai vis susijęs su to tada klausimas, o atsitinkantis atvejai iš praktikos, visi yra daugiau mažiau draudiminiai, ar kaip tik atvirkščiai?
Čia vėlgi, sakyčiau, problema yra ta, kad nėra gilinamasi, kas yra nedraudiminiai įvykiai. Mhm. Kadangi draudimo taisyklėse yra nustatoma ir yra nurodoma, kas bus draudiminis įvykis, kas bus nedraudiminis, baigtinis sąrašas. Ir nėra taip sudėtinga susipažinti su tuo sąrašu ir įsigilinti. Kai kurie draudikai, kaip sakyt, aiškiau tą dalyką padaro, kai kurie galbūt ne taip aiškiai, bet tikrai kiekvienas gyventojas gali įsiskaityti. Kaip taisyklė, tokių būna nurodomi, na, tokie jau standartiniai karas, teroro aktas ir panašiai, tačiau, vat, pavyzdžiui, specialiai įsigilinau, va, būtent viena draudimo bendrovė, tarkim, ir yra nurodžiusi, kad jeigu draudiminis įvykis įvyko dėl sprogmenų sandėliavimo, laikymo, naudojimo, kas, na, galbūt kažkuriais atvejais yra ir aktualu, na, tarkim, jeigu kažkoks asmo turi sprogmenį, laiko jį, įvyko, tarkim, dujų nuotėkis, sprogo tas sprogmuo laikytas, na, turbūt tikėtina, kad įvykis būtų nedraudiminis. Nesvarbu.
O imkim va tokį praktinį, kur aš įsivaizduoju, va, su šildymo sezonu tokiu padaugėjo, imkim tiesiog kažkokį tai individualų namą, galbūt kažkur periferijoje, žmogus bet kuo kūrena, sumėtė ten kokius nors kaliošus senus į pečius netvarkingas, užsikūrė stogas, supleškėjo trobą. Jisai, jeigu būtų apsidraudęs. Draudiminis įvykis?
Vėlgi, draudikai skirtingai taisyklėse numato, tačiau praktiškai visi numato taisyklėse, kad net jeigu įvykis turiu mini draudiminis, tai turi teisę mažinti išmoką ir yra nustatytos pareigos ir beje atkreipčiau dėmesį, kad tos pareigos įvardintos būtent pareigos prieš gaisrinėje srityje, valyti kaminus, elektros instaliacija tvarkinga, kad būtų ir viskas tas turi būti
vykdoma. Bet kai jau viskas supleška, ar ten įmanoma dar įmanoma?
Įmanoma. Ekspertizės nustato tuos dalykus ir ilgai būna nustatinėjimo, taip pat kaip ir priežastis, labai svarbu nustatyti, kokia pagrindinė priežastis, kokios šalutinės priežastis, visa tai yra labai svarbu ir tai lemia, kaip sakyti, ar apskritai įvykis draudiminis, ar bus visa išmoka išmokėta, ar bus jinai mažinama. Galbūt atkreipčiau dėmesį, kad, na, kas gyventojui svarbu žinot, kad draudikas turi įrodinėti, kad tai yra nedraudiminis įvykis ir kad yra, kaip sakyti, pagrindų mažint, pavyzdžiui, draudimo išmoką. Vėlgi, čia galbūt atkreipčiau dėmesį, kad gyventojai dažnai nežino, kad jie turi kooperuotis su draudiku, kad jie turi jam teikti tinkamą informaciją, nenuslėpti tam tikros informacijos, kuri reikšminga.
Nes... Taip, su kunigu žodžiu.
Nu, panašiai, taip.
Supratau, gerai. Martynai, ko labiausiai trūksta mums šiai dienai Lietuvoje šitoje srityje?
Geras klausimas, ko trūksta. Vėl lyg ir norėtųsi sugrįžti prie tos edukacijos, bet nesinorisi irgi čia tą kaip vienintelę gal priežastį.
O edukacija toks irgi abstraktus pakankamai dalykas. O kas už tai turėtų būti atsakingas? Žmogaus žingeidumas, valstybinės institucijos, verslas kažkoks teikti galbūt mokama paslauga?
Pirmiausia, tai neužmirškim, kad nu, kiekvienas esame kažkokios šeimos atstovas. Taip, turime, ar turime vaikus, ar neturime vaikus, tai vis tiek mes turime kažkokius savo šeimos narius, su kuriais gali padiskutuoti, su kuriais gali apsvarstyti, ta prasme, tas grėsmes, kurios yra pas mus namuose. Jeigu tu gyveni tiesiog daugiabučio bute, tai net jeigu pas tave nėra dujų, tai tu turi privalai turėti. Na, čia mano nuomonė, net jeigu iš tavęs nereikalaujama yra, nes eksploatuojamas būtas nuo seno, jam tokio, kaip čia, reikalavimo nėra privalomumo.
Taip.
Naujiems būtams, tai viskas jau yra privaloma. Bet čia įsirengti tokį dalyką, tokį paprastą, pigų dalyką, kaip dūmų detektorius, nu, tai yra tiesiog privalai. Tai yra pats paprasčiausias parodymas, kad tau rūpi artimo gyvybė ir tavo gyvybė galų gale. Tai čia yra tokie mini dalykai. Ar turime gesintuvą galų gale? Tai atrodo, nu, taigi neprivaloma. Nu, bet galėtum juk turėti. Automobiliuose kiekvienas turime po gesintuvą, kad ir ten mažiuką, bet paklausiu, ar kiekvienais metais jį atiduodi patikrinimui.
Ir
tikriausiai, kad ne. Tai mes,
ir ar žinai, kad jį turi, turbūt irgi dar klausimą? Nu,
dažniausiai žinai, ar bent jau sužinai ten techninės apžiūros metu, kad toks yra ir galų gale važiuoji. Tuo metu susiduri su vėlgi su tokiais dalykais kaip gesintuvų patikros paslauga. Nes labai dažnai dabar žmonėms, kurie tiesiog buvo užfiksuota va, techninės apžiūros metu automobilio, kad netikrintas gesintuvas, nuvažiuoja kažkokią firmelę, ten ateina, tiesiog pakeičia lipduką ir sako, iš jūsų 5 eurai, prašom.
Tai jau patikrintas.
Jau patikrintas ir klausimas, kaip tu į tai reaguoji, ar ta prasme, ar tu reikalauji iš žmogaus paslaugos, ar tau reikia tiesiog lipduko kažkokio, nu, nes taugi tai niekada neatsitiks. Tai yra daug tokių, vat, kaip pasižiūri savo aplinkos irgi gyvenimo atveju, kai, nu, tu tiesiog lyg ir nekreipi tai dėmesio. Atrodo, kad tai tokios smulkmenos yra.
Bet gal laikantis tas pačias teises moko, ten, nežinau, ar dabar dar vis moko ten iškonstruoti ir pastatyti trikampį ten ir atsitikus nelaimiai, tai galbūt žmogui, nes nežinau, aš taip galvoju, mano nuomonė, kad jeigu mes gatvėje sustabdytumėm 10 žmonių, 9 iš jų nėra gyvenime paspaudę gesintuvo rankinėlės.
Sutikčiau.
Ir jiem, jeigu reikėtų tą daryti, aišku, iš panikos turbūt ten viską paspaustum, bet, nu, turiu omeny, žmogus net nežino, kaip elgtis su tuo dalyku. Niekada gyvenime jis turi tą gesintuvą, bet jis net nežino, kaip jis veikia. Net.
Tai čia gal sugrįžčiau prie pačio pirmojo klausimo, ar gerėja situacija, tai turiu, taip, nu, kaip čia pasidžiaugti, kad yra tikrai daug tokių socialiai atsakingų įmonių, kurios kiekvienais metais daro savo darbuotojams mokymus. Ir tie mokymai jau nebėra tik teorija. Tai yra
leidžia pačiu.
Jo. Tai yra, ta prasme, kad einama į lauką ir išbandinėjama įvairaus tipo netgi gesintuvai. Ir tai, na, aš tikrai sveikinu tokias iniciatyvas. Nes žmonės galų gale tiesiog tikrai džiaugiasi kaip vaikai, nes, nu, tai atrodo šioks toks žaidimas, pripažinkim, kai tai yra mažam masteliai. Bet faktas, kad kas yra duodama žmogui, tai yra ta patirtis, nes vieną kartą tai padaręs, nu, tu tikrai to jau neužmirši ir tikrai mokės elgtis. Tai va, tai čia, na, vėlgi prieinam prie edukacijos kažkuria prasme. Tai čia jau jis įeina į žaidimą būtent kaip pati įstaiga, pavyzdžiui, kokia jinai bebūtų, ar jinai rūpinasi va tą gaisrinę saugą savo patalpos. Nes mes labai mėgstam apie tą tvarumą dabar dažnai kalbėti, bet tvarume, jeigu taip pasižiūrėsi, saugos, o ypač gaisrinės saugos, iš vis nėra, ne kvapo.
Gal nedega tvarus
namai. BREEAM sertifikatas naujiems ofisams apie gaisrinę saugą nulis.
Pakalbėkime apie dūmų detektorius ir dujas, sakykime, susiję yra dalykai. Ir apskritai, vat, Edvardai, yra dūmų detektoriai tokie kaip prietaisai, jie figuruoja draudiniminiuose įvykiuose ir ar svarbu yra, ar jie ten veikiantis, ar apskritai buvo, ar kokia funkcija.
Taip, tikrai svarbu, tai jau draudimo taisyklėse būna nurodoma standartiškai. Dūmų detektoriai taip pat priešgaisrinė signalizacija, ypatingai ten, kur asmuo deklaruoja, kad priešgaisrinė signalizacija yra, tai yra svarbu ir tai, į tai atkreipė dėmesį draudikas. Dėl draudimo išmokos mokėjimo. Atkreipčiau dėmesį, kad na, jeigu dūmų detektorius būtų laikomas turbūt pagrindinė priežastim, kodėl įvyko įvykis ir kodėl jo toks mastas nutiko, tai turbūt tikėtina, kad tai būtų ir nedraudžiamasis, nes didelis neatsargumas būtų laikomas asmens, nes tikrai na, sunku pateisinti pakankamai nebrangiai kainuojančio dalyko.
Aš pasakysiu, kaip labai dažnai būna, nes aš keliauju per daugelį objektų ir tikrai labai dažnai matau, kad tie dūmų detektoriai yra, bet jie yra ten, nežinau, namas, paskaičiuota kokios 8 ten patalpos, visi 8 sumesti į stalčių virtuviai kur nors ir gulėje tvarkingai sudėti.
Tai vėlgi, atliekant tyrimą, na jau kiteisminį tyrimą, tarkime, nustatant gaisro priežastis, tai vėlgi, ta vieta, kurioje būtų rastas tas dūmų detektorius, ar jisai buvo pritvirtintas, ar jis buvo nepritvirtintas, turbūt irgi lemtų nustatant, ar čia šitas detektorius buvo iš vis prijungtas, ar nebuvo prijungtas. Tai va, taip pat turbūt ir elemento turbūt duomenis, jeigu elementai neįdėti, nu turbūt jis nebuvo įjungtas, labiau tikėtina. Tai va. Tai šitie dalykai yra tikrai svarbus ir tai draudikas tikrai atsižvelgia.
Visi, ką tikrai atsimena, kaip jisai tipsi, kai elementas išsikrauna.
Tai, bet čia man tai dar svarbus dalykas iš principo, kam reikalingas detektorius.
Taip.
Detektorius gal reikalingas irgi ne tiek tai, kaip čia, tai gaisro žalai ar kaip greit, aišku, kuo greičiau bus užfiksuotas gaisras, tuo greičiau jis bus užgesintas. Bet pirmas dalykas tai yra žmogaus gyvybės gelbėjimas. Nes yra tikrai buvę daug atvejų, kai miegantys žmonės, na, aišku, dauguma tų miegančių būdavo kažko paveikti, dažniausiai alkoholio. Tai čia tokia statistika tų 8 metų, kiek aš ją va, taip sakiau. Tai yra, kad jie tiesiog užmiega ir užmiega. Viskas. Jie nepastebi, niekas nepraneša jiems apie gaisrą. Dūmų detektorius, tai ką paminėti, toks garsas yra, kad, nu, kaip čia sako, mirusiai prikils, taip sakant. O, nu, tai va. Tai
bet čia gal vat, ir būtent labiausiai ir trūksta, čia grįžtam prie tos pačios edukacijos, aišku, bet labiausiai trūksta gal tų gyvų pavyzdžių, kaip ten sako karo ekspertai, jeigu mes pasakysim, kad žuvo 600 žmonių, niekas neatkreips dėmesio, bet jeigu parodysim 600 lavonų, tada visiem pasidarys krūpų. Tai čia gal irgi parodyti, sakykime, gal kažkaip supažindinti, kas vyksta su žmogumu arba kaip gali, nes man atsimenu vieną klientę pasakojo, kaip jinai pasenamuose įvykus dujų nuotekiui, jinai gerai, kad laiku atsikėlė ir sugalvojo, bet jau buvo pakankamai apsaugus, tik to nesuprato. Ir nualpo ir krisdama virtuviai išsikūlė visus dantis į stalviršį, visus priekinius, tai dar sakyčiau menka žala, lyginant su to, kas galėjo nutikti, o nuo to, kad jinai nukrito, atsikėlė jos vyras ir taip, sakykime, gal jie išsigelbėjo nuo nelaimės, nes buvo būtent dujų nuotekis ir nebuvo tų detektorių.
Na ir tai, ką mes kalbėjom prieš jungiant mikrofonus, tai yra kiek daug dalykų mes sekame pastaruoju metu apie save, tiek sveikata, taip, kiek žingsnių nužingsniavome, kaip miegame, kaip ta mūsų širdelė elgiasi. Ir
koks mūsų žingsnių ritmas ryte ir vakare.
Jo, čia yra apie sveikatą, bet apie savo gyvybę nepagalvojame, nes tai atrodo lyg ir kažkoks tolimas ir kad tai atsitiks kažkam kitam, bet ne tau. Tai vat tos pačios dujos, tai dujų detektorius, anglies monoksido detektorius, jeigu tu turi, tai dujų detektorius, nu, visiems turintiems dujas, ne, naudojantiems būtiniams tikslams. Anglies monoksidas turintiems kieto kūro krosnelės. Na, dūmų detektorius bet kuriam būtui, bet kuriai patalpai tikrai, manyčiau, būtų privalomas.
Gerai, mūsų laikas, matau, išseko. Turim užleisti eterį žinioms. Tai ačiū Martynui Matulevičiui, ačiū Nacionalinės gaisrinės saugos asociacijos vadovui. Dėkui. Ir Eilo advokatui Edvardui Steckiui. Ačiū, Edvardai.
Dėkui Jums.
Aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šiandien atsisveikinam ir susigirdėsim kitą antradienį. Likit saugus ir sveiki.